Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbər tər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
İlviyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Şimal küləyi əsəcək. Havanın istiliyi 28-32 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, Aran rayonlarında orta temperatur 29-34, dağlıq yerlərdə isə 17-22 dərəcə olacaq.
Gün boyunca xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərlərini dinləyək.
Həbsdəki jurnalist Fərəməz Novruzoğlu ağzına adi sapla tikib, acığa başlayıb.
Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələsi vacibdir, həm də demokratiya Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semmidir.
Və Avropa Birliyinin rəsmisi deyir ki, Türkiyədən istirahatlar gözləyir.
Rusiyada bombcuların məcburi qeydiyyatı almaq istəyirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələsi vacibdir, həm də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı. Bunu Azadlıq radiosuna Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenev deyib. Semenev deyir ki, bu amillərin birini o birindən təcrid olunmuş şəkildə uzun müddət ərzində inkişaf elətdirmək olmaz.
Həbsdəki bir jurnalist Noto Beyni qəzetinin müxbiri Fərəməz Novruzoğlu həbsini etiraz olaraq ağzını tikib və acılığa başlayıb. Bu barədə yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyinin üstü məlumat yayıb. Jurnalist İsrailin Bakıdakı səfirliyinin əməkdaşlarının ona baş çəkməsini istəyir. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən Fərəməz Novruzoğlunun acılığa başlamasını və ağzını tikməsini təsdiqləyiblər. Xidmətin əməkdaşı Turana deyib ki, Fərəməz Novruzoğlu acılığa başlaması ilə bağlı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə məktubla müraciət edib və dodaqlarını adi sapla tikib. Jurnalist İsrailin Bakıdakı səfiri ilə görüşməyi, Azad Mətbuat Şurasının yaradılmasını və məqalələrinin dərc edilməsini tələb edir. Fərəməz Novruzoğluna qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramin Yusubov, bir də xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı.
Həbsdə olan jurnalistlərə kömək məqsədindən keçirilən həmrəylik marafonu başa çatıb, marafonun yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu keçirib. Təşkilatın sədri Emin Hüseynli deyir ki, tədbirdə 195 nəfər iştirak edib, onların arasında siyasətçilər, redaktorlar, sadə vətəndaşlar, hətta bir neçə xarici ölkə vətəndaşı da var. Ümumilikdə təxminən 1900 manat yığılıb ki, bu da həbsdə olan 7 jurnalist arasında bölüşdürülüb. Hazırda yazısına görə 7 jurnalist həbsdədir.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu növbəti marafonu Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun adının əbədiləşdirilməsi məqsədindən keçirmək niyyətindədir. İnstitut Mətbuat Prospektində mərhum jurnalistin heykəlinin ucaldılmasına çalışacaq.
Amerika Nümayəndələr Palatasının üç üzvü Azərbaycan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin dərhal azadlığa buraxılmasına çağıran qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Hastings, Ackerman və McCotter layihəni Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinə təqdim ediblər. Qətnamə layihəsində Fərhad Əliyev Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının tam bərqərar olunması uğrunda mübarizə aparan islahatçı nazir kimi təqdim edilir. Nümayəndələr Palatasının üzvləri bildirirlər ki, Amerika hökuməti gərək bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib nail olsun ki, Əliyev qardaşları hazırda gedən məhkəmə prosesindəcə azadlığa buraxılsın, onların işinin ədalətli araşdırılmasına şərait yaradılsın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan ordusunun bir əskəri özünü öldürüb. Müdafiə Nazirliyindən Turana deyiblər ki, əskər İlham Mirzəyev silahla ehtiyatsız davranıb. Mirzəyev Ağdam ərazisindəki hərbi hissələrdən birində xidmət edirdi. Fakt üzrə cinayət işi açıblar.
Vergilər Nazirliyi aşkar edib ki, bazarlarda 120 minə qədər mal aksiz markası satılır. Bunların əksəriyyəti alkoqollu içkilərdir. Vergilər Nazirliyinin bir ay ərzində apardığı yoxlamalar zamanı 760 obyektdə nöqsanlar aşkarlanıb.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, bundan sonra da onun partiyası islahatları davam elətdirəcək, ölkəsini müasir demokratiyaya doğru aparacaq. Onun partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyası parlament seçkilərində qalib gəlib. Rəqiblərindən iki dəfə çox səs yığıb, 46%. İndi parlamentdə 550 yerdən 340-ına sahib olacaq. Ərdoğanın partiyası İslam təmayüllüdür. Seçkidən sonra Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, ölkəsində dünyəvi dəyərləri qoruyub saxlayacaq və səylərini davam elətdirəcək ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olsun. Ağ Evin sözcüsü Ərdoğanı təbrik edib. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn isə deyib ki, islahatları davam elətdirmək vacibdir.
We expect that a new government will be formed swiftly.
Biz gözləyirik ki, Türkiyədə tez bir zamanda yeni hökumət formalaşacaq və çox vacibdir ki, yeni hökumət qanunvericilik və iqtisadi sahədə konkret nəticələri olan islahatlar keçirəcək.
With full determination and concrete results.
Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn.
Rusiya Dövlət Dumasının deputatları qərara gəliblər ki, müəyyən yaşayış yeri olmayan bütün vətəndaşları, bomjları məcburi qaydada qeydiyyata alsınlar. İtatas xəbər verir ki, qanunun əsas mahiyyəti səfil həyat tərzi sürən şəxslərin dəqiq sayını müəyyənləşdirmək və bu sayədə nizam-intizam yaratmaqdan ibarətdir. Bomjlar ölkənin bir regionundan digərinə keçəndə mütləq qeydiyyat idarələrinə müraciət etməli olacaq, hər 6 aydan bir isə harda olmalarından asılı olmayaraq yenidən qeydiyyatdan keçəcəklər. Bu qaydalara riayət eləməyən səfirləri ilkin olaraq 10 sutka həbs cəzası gözləyir. Qanunu bir neçə dəfə pozan şəxs isə 1 ilə qədər həbs oluna bilər. Rusiyada bomjların sayı barədə dəqiq statistik məlumatlar yoxdur. Rəsmi rəqəmlərə görə qışda ancaq Moskvada hər ay 200-dən çox səfil don vurmadan vəfat edir.
Odessada skinhead-lər Küveyt vətəndaşına hücum ediblər. Newsru hadisənin şahidlərindən istinadən xəbər verir ki, ona yaxın 40 baş skinhead Küveyt vətəndaşına hücum edib və hər biri əcnəbinin başına şüşə butulka çırpıblar. Ukrayna polisi iyulun 23-də təxminən 30 yaşlı əcnəbiyə hücum faktını təsdiqləyib, amma onun şəxsiyyətini dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Polis bildirib ki, kəllə beyin travması ilə bir şəxs xəstəxanaya müraciət edib və polisin gəlişini gözləmədən çıxıb gedib. Primorsk rayon polisi faktla bağlı cinayət işi qaldırıb.
Və Kosovo prezidenti deyir ki, Kosovo müstəqilliyini bir tərəfli qaydada həll eləməyəcək. Birləşmiş Ştatlar və Avropa ilə məsləhətləşəcək. Fatmir Seydi bu bəyanatı Amerikan Dövlət Katibi Kondoliza Rice-la görüşəndən sonra verib. Bundan qabaq Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salana rəsmi Belqrad və Prishtinanı çağırmışdı ki, 4 ay ərzində Kosovaya dair yeni danışıqlar aparsınlar.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərlərini 101.7 FM-də qaçırmayın. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat artıq 8:08, yəni 9:08 dəqiqə keçdi və Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz.
Bizə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, hər kəsdən islahat gözləyən Avropa Birliyi özü islahatları necə həyata keçirir?
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının yeni özəllikləri bolluq, heç də ucuzluq gətirmir.
Niyə yeni doğulan uşaqlara su vermək lazım deyil?
Bugün Azərbaycan klubu Çempionlar Liqasında mərhələ atlaya bilər.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu ilin əvvəli bağlaşma ilə yadda qalmışdı. Tarif Şurasının işıq, su, yanacaq, kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artırması ilə bağlı ilin ikinci yarısında indi başlanğıcında belə deyək, yenə bağlaşma gündəmdədir və bu dəfə söhbət çörəkdən gedir.
Azərbaycanda taxıl boldur, bunu hökumət deyir, amma hökumətin dediklərini bazarda görmək olmur. Hər halda Azadlıq Radiosunun müxbirinin müşahidələri belə göstərir. Bakıda son günlər həm un qıtlığı var, həm qiymətlər anbağın artır, həm də çörəyin çəkisi azalır. Bir şey varsa, boldursa, onun qiyməti niyə qalxır və ya Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının bu yeni özəlliyinin səbəbi nədir? Aqim Muradxanlı həmkarımız araşdırıb bunu.
Unun qiymətinin bağlaşması ilə bağlı son bir neçə gündə Bakıda un məmulatları istehsal edən onlarla sef işini dayandırıb. Bu sahə ilə məşğul olanların dediklərinə görə Bakıda faktiki olaraq öz dəyirmanı olan bir neçə iri müəssisədən başqa heç bir sef işləmir. Paytaxtda topdan və pərakəndə un satış obyektlərinə baş çəkdik. Çox zaman dolu olan anbarların hər birində cəmi 20-30 kisə un qalmışdı. Qiymətlər 20 gün öncədən artmağa başlasa da, bu tendensiya son 2 gündə faktiki olaraq saat-basaat dəyişir.
4 manat qalxıb, 6 manat, 4 manat.
Hər meşok un 3 şirman qalxıb, çörək də 9 qramlıq çörək olub 500 qram, 500 qramlıq olub 300 qram. Hələ bahalaşacaq.
Sahibkarlar deyir ki, ölkədə yetərincə taxıl ehtiyatı var. Qiymətlərin bahalaşacağı ilə bağlı xəbərlər yayılandan sahibkarlar taxıl satışını kəskin azaldıb. Qıtlıq da elə bununla bağlıdır. Onların dediklərinə görə, dəyirmanlar artıq üyüdülmüş unu bazarlara çıxarmır. Toptan satış məntəqələrində bildirirlər ki, bəzi dəyirmanların anbarları dolduğundan artıq işləmirlər. İşləyən dəyirmanlar isə 50 kiloqramlıq unu satış məntəqələrinə 20 manata satır. Müqayisə üçün bildirək ki, bir neçə gün öncə bu rəqəm cəmi 12 manat idi.
Daxil dərmandan işləyir. Qiymət bağlaşması əlaqədən az buraxırlar da, normadan az buraxırlar. Yəni, əvvəlki kimi deyil.
Hökumət deyir ki, qıtlıq yoxdur. Siz artıq qıtlığı hiss edirsiniz.
Artıq var da, istilirdən hiss olunur da, bazardan hiss olunur.
Sizcə hökumət indiki vəziyyətdə nə etməlidir?
Papağını qoysun qabağını fikirləsin ki, bu 8 milyon xalqı nə cavab verəcək?
Unun bahalaşması ölkədə çörəyin qiymətinə də təsirsiz ötüşməyib. Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri çörəyin çəkisinin və keyfiyyətinin aşağı düşdüyünü bildirirlər.
Gündə 3 çörə qalsa indi 8 çörə qaldı. 300 qramlı çörəyin 8. Bu yaşlarla neftin pulu axırana bəs bular. Buraxsın da bu kasıbçı üçün də.
Bazarda lap pis. Lap pis cəmaatın bu aşağı təbəqədə yaşayan cəmaat pis vəziyyətdədir. Müharibə dövründə bundan yaxşı.
Hökumət ölkədə un çatışmazlığı yaranacağı barədə xəbərləri təkzib edir. Prezidentin göstərişi ilə yaradılan xüsusi komissiya indi ölkədə nə qədər taxıl ehtiyatının olduğunu hesablayır. Bununla yanaşı Kənd Təsərrüfatı Naziri rəsmi kanallara bildirib ki, ölkənin taxıl ehtiyatı yetərincədir. İqtisadçı Qadir İbrahimli tələb olunan taxılın 50% idxal edildiyindən dünya bazarındakı tendensiyanın artıq Azərbaycanda hiss edildiyini deyir.
Taxılın qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir, bu bazarda tənzimlənir və dövlətin bunun tənzimlənməsi heç bir təsir mexanizmi yox. Ancaq vergilər və gömrük rüsumları vasitəsilə qiymətlərə təsir edə bilər ki, orada da heç bir dəyişiklik baş verməyib.
Bəs çıxış yolu nədir? Ekspertlərin fikrincə, hökumət iqtisadi rıçaqları işə salıb gömrük və başqa vergiləri aşağı salmaqla yanaşı, dərhal taxıl fondunun formalaşdırılmasına başlamalıdır.
Buranın qiyməti qalxacaq, bölgələrdə artıq bu simptomlar hiss olunur. Hökumət artıq taxıl fondunun formalaşdırılması qayğısına qalmalıdır. Hökumətin isə belə bir hazırlığı yoxdur. Ona görə idxalda ani problem yaranan kimi bu dərhal bazarda öz təsirini göstərir.
Azərbaycanda taxıl strateji məhsul sayılsa da, onun qiyməti 10 il öncədən liberallaşdırılıb. Hökumət birbaşa çörəyin qiymətini tənzimləmir, ancaq dolayı vasitələrlə buna təsir göstərə bilir. Hələlik un bahalaşmaqda davam edir. İqtisadçılar ərzaq bazarında bunun başqa məhsulların da bahalaşmasına səbəb olacağını güman edirlər.
Aygün Muradxanlı bazarlarda sahibkarların monopoliyanın özbaşınalığı ilə bağlı belə deyə də müxtəlif versiyalar irəli sürülür, bağlaşmadan danışır. Bağlaşmadan bir saat 9-da da danışacaq. Quba Dibadoğlu olacaq qonağımız. Quba Dibadoğlu bu dəfə bağlaşmanın nəyə gətirib çıxara biləcəyini və təkcə taxıl bağlaşmasından yox, başqa bağlaşmalardan da danışacaq. Bu monopoliyalarla bağlı hətta rəsmilər də deyirlər ki, qiymət artımları çox vaxtla bağlıdır. Elə Qərbin ticarət strukturlarına, məsələn, Dünya Ticarət Təşkilatı ilə Avropa Birliyi kimi qurumlara inteqrasiyada da Azərbaycana mane olan əsas iqtisadi faktorlardan biri də budur. Bunu elə bir dəfə Dünya Ticarət Təşkilatı və ya Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşlərdən sonra Azərbaycanın diplomatları da təsdiqləmişlər, amma dəyişən bir şey yoxdur.
Azərbaycanda islahat istəyən, özləri təkcə iqtisadi yox, siyasi və başqa islahatları istəyən qurumlardan biri də Avropa Birliyi özü neçə illərdir ki, öz içərisində, öz daxilində islahatlar keçirmək istəyir, amma hələ ki alınmır. Bugünlərdə yeni bir cəhd olunub, birləşmək üçün, bütünləşmək üçün, amma bu dəfə alına bilər ya yox, bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Fransa ilə Niderlandın Avropa Birliyi Konstitusiyasının layihə sənədini rədd etmələrindən 2 ildən az müddət sonra blokun genişlənmə siyasətinin nəticəsi olan indiki reallıqlara özünü uyğunlaşdırmaq səyləri bugün yenidən davam edir. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso dünən deyib ki, yeni islahat sazişi Avropa Birliyinin imkanlarını həm daxili, həm də xarici siyasət sahələrində artıracaq.
A reform treaty will be good for Europe. It will bring progress.
İslahat sazişi Avropa üçün xeyirlidir. Bu saziş demokratik cavabdehlik, xarici siyasətdə ardıcıllıq və xüsusilə də qloballaşma dövründə üzləşdiyimiz problemlər qarşısında daha fəal hərəkət etmək imkanlarımız baxımından özü ilə tərəqqi gətirəcək.
We have now in this globalized world.
Dünən Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin sazişin yekun texniki təfərrüatlarını sahmana salmaq haqqı, əldə etdikləri razılaşma bu ilin iyun ayında birliyin çox çətin başa gələn siyasi razılaşmasına bir növ əlavə oldu. İslahat sazişi ilkin layihə sənədinin bir xeyli ixtisar olunmuş variantıdır. Həmin sazişlə Avropa Birliyinin qərar vermə mexanizmi sadələşdirilir, üzv ölkələrin müəyyən sahələrdə veto qoymaq səlahiyyəti cilovlanır, habelə hər bir ölkənin səsinin çəkisi əhalisinin sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Sazişlə ilkin sənədə nisbətən habelə birliyin federalist ambisiyaları məhdudlaşdırılır. İndən belə Avropa Birliyinin daimi prezidenti seçiləcək, halbuki rotasiya sistemi ilə qısa müddətə prezident ölkələrin növbə ilə dəyişilməsini nəzərdə tutan sistem həmçinin qüvvədə qalacaq. Avropa Birliyinin habelə xarici siyasət üzrə baş təmsilçi adlanan vahid rəsmisi olacaq.
Rövşən Rahiboğlu idi. İndi Bakıda saat artıq 9:15 dəqiqə və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar onu biləcəksiniz. Seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər olunacaq, amma müxalifətin istədiyi kimi yox, bunu rəsmilər deyir.
Qazaxıstan sularına hücum çəkib Azərbaycanın balıq mafiyası Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Zakir Nəsirovun oğlunun vəzifəsi artırıldı. Bunu Azadlıq qəzeti yazır və Eko qəzeti yazır ki, yeni ildən Azərbaycan parlamenti dəf mərasimlərini dövlət hesabına eləyə bilər.
Qarabağ mövzusu BMT-də müzakirə olunacaq. Bunu da Ayna qəzeti yazır. Səhər qəzetlərini icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlığı həm enerji məsələləri vacibdir, həm də demokratiya. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Simnebi.
Həbsdəki jurnalist Fərəməz Novruzoğlu həbsini etiraz olaraq ağzını adi sapına tikib acdığa başlayıb.
Avropa Birliyinin rəsmisi deyir ki, Türkiyədən istifadlar gözləyirlər.
Türkiyədə, Rusiyada bombacıların məcburi qaydada qeydiyyatı almaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də səhər qəzetləri nədən yazırlar? Daha ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, seçki məcələsinə əlavə ödəyişiklər olunacaq. Bunu Prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov deyib, Şimali Səhər şöbənin müdiri Trendə müsahibəsində və bir sıra qəzetlər də bundan yazıblar. Amma burada müxalifətin istədiyi kimi dəyişikliklərdən söhbət getmir. Əli Həsənov deyir ki, biz istənilən halda seçkinin təcrübənin təkmilləşdirilməsi, seçkinin daha demokratik, ədalətli, şəffaf keçirilməsi, insanların seçki etimadını artırılmasına xidmət edən təkliflərə hə deyirik və onları qəbul edirik, amma seçkini ayrı-ayrı insanların iradəsindən asılı vəziyyətə salmağa yönələn, maraqlı tərəfin istəyinə seçkini pozmaq xidmət edən təklifləri qəbul edib eləməyəcəyik və burada seçki komissiyalarının partiyyət əsaslarla formalaşdırılması da bu təkliflər sırasındadır.
Qarabağ mövzusu BMT-də müzakirə olunacaq, yazır Ayna qəzeti. BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında müzakirə olunacaq məsələlər sırasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi də var. Bunu Prezident Aparatı Beynəlxalq Qalaqalar Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov deyib. Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə çalışır. Bu məsələnin iki dəfə gündəliyə salınmasına nail olmuşuq. Gündəlikdəki məsələlər bir müddət açıq qalıb. Məsələ, BMT Baş Assambleyasının gündəliyində tam təsdiq olunandan sonra Xarici İşlər Nazirliyi öz tövsiyələrini verəcək və prezident müzakirələrinin aparılmasında iştirak edəcək şəxsin təyin olması barədə qərar çıxaracaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sentyabrın 12-sində BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində görüşünün keçiriləcəyi barədə məlumatının olmadığını bildirib. Bu arada daha iki ölkə, Çin və Ukrayna, Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma prezident seçkilərinin pisləyib. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Zakir Nəsirovun oğlunun vəzifəsini artırıblar. Hacı Məmmədovun dəstəsinin üzvü kimi iddiam olunan və sonradan həbs olunan general Zakir Nəsirovun oğlu Seymur Nəsirov Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsində şöbə rəisi vəzifəsinə yüksəldilib və bu idarədə avtomobillərə dövlət nömrə nişanlarını verən şöbəyə rəis təyin edilib. Qəzet yazır ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun general Zakir Nəsirovla yaxın dost olduğu deyilir və bunu cənab nazir özü də dəfələrlə vurğulayıb. Amma Ramil Yusubovun bu addımı polis sistemində bir mənalı qarşılanmayıb və Azadlıq qəzetinin yazdığına görə bu təyinata nazirin nəcibliyi kimi qiymət verənlər də, onu anlaşılmazlıq kimi qiymətləndirənlər də var.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanın qara kürü və nərə mafiyasına məxsus gəmilər Qazaxıstan sularında hücum ediblər. Qəzetin yazdığına görə ötən gün Qazaxıstan ərazi sularına eyni vaxtda qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan bir neçə Azərbaycan gəmisi aşkarlanıb. Qazaxıstan Sahil Mühafizə Xidmətinin və Balıq Mühafizə Departamentinin əməkdaşları 3 katerlə ölkənin Xəzərdəki ərazi sularına reyd keçirərkən tanıma nişanları olmayan çoxsaylı balıqçı gəmiləri ilə rastlaşıblar. Bildirilir ki, Qazaxıstan sularında qanunsuz balıq ovuna balıq ovu edən qrupa 7 gəmi ovundan çox qayıq daxil olub. Sahil Mühafizə Xidməti köməyə əlavə qüvvələr çağırandan sonra nərə balığı ovlayan qrupa müdaxilə ediblər. Bu zaman gəmilər müxtəlif istiqamətlərə üzərək qaçmağa başlayıb. Qazaxıstan sahil mühafizəçiləri havaya avtomatlarla atəş açıblar. Gəmilərdən üçünü əhatəyə alıb və saxlaya biliblər. Amma müfəttişlər gəminin göyərtisinə daxil olmaq istəyəndə güclü müqavimətlə rastlaşıblar. Brakonyerlər onların katerlərini gəmi ilə vuraraq batırmaq istəyiblər. Bunu görən müfəttişlər gəmilərdən birinin kapitan oturan hissəsinə atəş açmalı olub. Yalnız bundan sonra Qazaxıstan Balıq Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları gəminin göyərtisinə daxil ola biliblər. Bəlli olub ki, onların hər üçü Azərbaycanlıdır. Qəzet yazır ki, əslində bu gəmilərin əsas sahibləri hakimiyyətə yüksək tutan, post tutan məmurlardır. Qeyri-legal qara kürü satışından hər il 100 milyonlarla dollar gəlir götürən bu şəxslərin Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan çoxsaylı gəmilər var. Yeni Müsavatın yazısıdır bu.
Eyxo qəzet isə yazır ki, ola bilsin ki, Azərbaycan parlamentinin yeni sessiyalarında dövlətin hesabına dəfn mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi qəbul olunsun. Bununla bağlı Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından Rauf Əliyev qəzetə məlumat verib. Rauf Əliyev deyib ki, artıq bir neçə dəfə belə bir təklif irəli sürülüb, çünki millət vəkillərinin çoxu və Sosial Siyasət Komissiyasından Hadir Əcəbli də o fikirdədir ki, indiki halda Azərbaycan cəmiyyətində asan təminatlı ailələrin rituallara əməl etməsi çox çətindir. Nəzərə alanda ki, məsələn, xüsusən dəfn mərasimləri dini və başqa amillər üzündən çox baha başa gəlir və buna görə də ən azından az təminatlı ailələrə dövlət büdcəsi və ya sosial fondlardan belə dəfn mərasimlərini həyata keçirmək üçün dövlət yardım eləməyi düşünür və bununla bağlı qanun hal-hazırda hazırlanır. Bunu Eko qəzeti yazırdı və Ayna qəzeti isə...
Çimərlikdə Faci Ekspres qəzeti yazır ki, ana və iki qızı dənizdə batıb, iyulun 22-sində saat 10 radələrində Əzbəvranın arasında faciəli hadisə baş verib, Buzovna Çimərliyində dənizdə bir ailədən 3 nəfər boğulub. Əzbəvrayon polis idarəsindən deyiblər ki, Maştağı qəsəbəsi məktəb küçəsində 37 sal evdə yaşayan, deməli, 36 yaşlı ana, 13 yaşlı qızının cəsədi tapılıb, 12 yaşlı qızı Meyransanın isə axtarışı davam edir. Faktla bağlı Əzbəvrayon prokurorluğu cinayət işi qaldırıb, Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Və Ayna qəzeti yazır ki, bu yaxınlarda Azərbaycan dilində yeni cizgi filmi ekranlara gətiriləcək. Misir Şəhzadəsinin dublyajı yekunlaşıb, Oscar mükafatı alan bu animasiya filmi bir aya təqdim olunacaq və burada Azərbaycanın məşhur aktyorları Siyavuş Aslan, Rasim Balayev, Roza Tağıyev, Elşən Rüstəmov, Səidə Quliyeva və başqaları da bu rolların səsləndirilməsində iştirak ediblər.
Səhər qəzetlərinə seçmələr dinlədi. Səhər-səhər Xəbərətər bit çatdırırıq. Ülviyyə Səcari.
Və İlkin Məmmədov. Xəbərətərdən ayrılmasaz onu da biləcəksiniz ki, yeni doğulan uşaqları nədən susuz böyütmək lazımdır?
Bugün hansı Azərbaycan klubu Çempionlar Liqasında mərhələ atlaya bilər? İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Və 101.7 FM-də Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunun səhər verilişini indiki vaxtda səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə biləcəksiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən.
Bugün həm Xəbər Ətərdən sonra həm orta dalğada, həm də FM-də siz İz mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
İz proqram.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumrusunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər verilişi davam edir. Səhər qəzetlərinin izmalında burada çimərliklərdə batan bir ana və iki qızından danışdıq. Azadlıq Radiosu.az saytında da çimərlikdə batanlarla bağlı bir sorğu keçirilir, amma batanlarla bağlı yox, daha çox doğrusu Bakı çimərliklərindən razısınızmı sualı ilə bağlı?
Sorğuda iştirak edənlərin 70% hesab edir ki, razı deyil, deyir ki, razı deyil, xeyir, çirkli və təhlükəlidir Bakı çimərlikləri. Deməli, 20% deyir ki, heç vaxt dənizə getmir, 10% Bakı çimərliklərindən razıdır, cavab verməyə çətinlik çəkən isə yoxdur. Xatırladıq ki, bu elmi sorğu deyil və Azadlıq Radiosu.az saytına gələn ziyarətçilərin, respondentlərin fikirləridir. Xəbərlər davam edəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yenə sudan danışırıq, çünki verilişin əvvəlindən anons eləyirik. Niyə yeni doğulan körpələri susuz böyütmək lazımdır? Yəqin ki, bir neçə ildən sonra həkimlər artıq bunun yollarını tapandan sonra doğrudan da belə elanlar verəcəklər. Səbəbi çox sadədir. Çünki indi doğulan körpələr bir 50 ildən sonra onsuz da içməli su qıtlığı ilə üzləşə bilərlər.
Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, su qıtlığı var dünyada, su qədər ömrün olsun deyə insanlar özləri də gözləri görə-görə suyu niyə tükəndirirlər? Bunun qarşısını necə almaq olar? Kəbirən Dilavərdən eşidək.
Su həyatdır. Bu daşlaşmış ifadə ilə razılaşmayan tapılmaz. Ancaq get-gedə bu həyat rəmzi azalır. BMT-nin xüsusi araşdırmasına görə dünyada suya tələbat qarşıdakı yarım əsrdə 2 dəfə artacaq. Ancaq su qıtlığını ilə indidən də görmək olur. İndi dünya əhalisinin 2 milyardı hər gün su qıtlığı problemi ilə üzləşir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının dəstəyi ilə dünyanın 400-dən çox hidroloq və aqronomunun gəldiyi başqa bir nəticəyə görə su probleminin həlli ərzaq probleminin həlli qədər asan olmayacaq. Bəzi hökumətlər ərzaq probleminin həlli üçün artıq uğurlu yollar tapıblar. Ötən yarım əsrdə suvarılan torpaqların bölüşdürülməsi Asiya ölkələrində ərzağın 3 qat artmasına səbəb olub. Buna yaşıl inqilab da deyirlər. Amma su problemini nə varlanmaq, nə də ərzaq bolluğu həll eləyə bilər. Dünya Təbiət Fondunun araşdırmalarına görə varlı ölkələrdə sudan istifadə daha acınacaqlı vəziyyətdədir. Varlı ölkələr su sızmalarının qarşısını almaq üçün çox iş görmürlər. Kənd təsərrüfatında isə sudan daha çox israflıqla istifadə eləyirlər. Araşdırmaların koordinatoru David Modin deyib ki, bundan sonra ölkələr az su ilə daha çox məhsul yetişdirmək yollarını tapmalıdırlar. Maraqlıdır, bəs görəsən adam başına ən çox suyu hansı ölkələrdə işlədirlər? Məlum olub ki, bunlar Şimali Amerika və Yaponiyadır. Bu ölkələrdə adamlar gündə 350 litr su işlədirlər. Avropada bu rəqəm 200 litr, Afrika ölkələrində 10-20 litrdir. Mütəxəssislərin proqnozlarına görə 2070-ci ildən ən çox su qıtlığı çəkən Avropa ölkələri İspaniya, İtaliya, Belçika, Yunanistan, Türkiyə, Bolqarıstan, Serbiya və Rusiyanın cənubu olacaq. Azərbaycanda da su qıtlığı var. Bu daha çox ölkənin aran rayonlarında müşahidə olunur. Yay aylarında isə Bakının mikrorayonlarında əlində vedrə su axtarışına çıxan adamları tez-tez görmək olur.
Su yoxdur. Sudan çoxluq çəkilir. Əllə daşıyır.
Yerli hakimiyyət orqanları bu cür vəziyyəti adətən yayda suyun çox istifadə olunması və su çatışmazlığı ilə izah edirlər.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətinə qulaq astınız. Xəbərətər davam edəcək. Bizimlə qalın, biləcəksiniz ki, FIFA və UEFA-nın prezidentlərini Azərbaycana nə gətirir?
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Və FIFA və UEFA-nın prezidentlərini Azərbaycana nə gətirir? Bunu indi idman xəbərlərində deyəcək, amma daha öncə onu deyək ki, bugün Azərbaycanın çempionu Xəzər Lənkəran futbolcu Azərbaycan çempionu Çempionlar Liqasının cavab oyunu çərçivəsində Xorvatiya çempionu Dinamo ilə qarşılaşacaq Zagrebdə. Bazar ertəsi məşqçilər Branko Ivankovic ilə Ağasəlim Mircavadov mətbuat konfransı keçiriblər. Xorvatların çalışırıcısı bir daha qələbəyə əmin olduğunu bildirib konfransda. Ağasəlim Mircavadov isə Bakıdakindən fərqli olaraq meydana qələbə üçün yox, ən azından uduzmamaq üçün çıxacaqlarını bildirib. Xatırladaq ki, Bakıda keçirilən ilk oyunda da heç-heçə qeydə alınmışdı 1-1 və Xəzər Lənkəran növbəti mərhələyə çıxmaq üçün bu oyunda ya 2-2 hesabı ilə heç-heçə eləməlidir, daha doğrusu 1-1-dən daha böyük hesabla heç-heçə eləməlidir və ya qalib gəlməlidir. Və AFFA-nın yeni mənzil qərargahının rəsmi açılış mərasiminin günü müəyyənləşib, oktyabrın 17-sində AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyev məlumat verib ki, oktyabrın 17-sində Azərbaycana bu mərasimdə iştirak eləmək üçün FIFA-nın prezidenti Josef Blatter, UEFA-nın prezidenti Michel Platini və başqa qonaqlar da gələcək və açılış mərasimindən sonra qonaqlar Tofiq Bəhrəmanov adına Respublika stadionunda həmin gün keçiriləcək Azərbaycan-Serbiya oyununu da izləməyə yollanacaqlar.
Çox sağ olun ki, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Siz efirdən eşitdiklərinizi bizim saytımızdan oxuya da bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. azadlıqradiosu.az saytı günün aktual mövzularında forumlarda keçirir. Forumumuzun sualı dəyişməyib bir neçə gündür. Vətəni xəyanətdə ittiham olunan əsgərlərin sayı artır. Bu mövzunu şərhləməyə xahiş edir azadlıqradiosu.az saytından. Son illər 20-yə qədər, son bir ildə 20-yə qədər əsgəri vətənə xəyanətdə ittiham eləyiblər. Siz necə hesab edirsiniz?
Demək, bundan bağlı gələn son mesajlar belədir ki, Elvin Bakıdan yazır ki, bu xəyanət deyil. Dinc vaxtda döyüş mövqeyini dəyişmək vətənə xəyanət ola bilməz. Əgər nəzərə alsaq ki, hazırda vətənə xəyanət ittihamı ilə cəzalandırılan əsgərlər düşmən ərazisinə keçməkdə ittiham olurlar, onda bu absurddur. Ona görə də bizim hörmətli nazirlərimiz və digər yüksək vəzifəli məmurlarımız, misal üçün biri Xarici İşlər Naziri, bizim bir qrup inteligentimizin Xankərinə getməsindən sonra dəfələrlə bildirmişlər ki, onlar Azərbaycan torpağıdır və istənilən azərbaycanlı istənilən vaxt ora gedə bilər.
Anar İsmail Yevlaqdan yazır ki, xəyanətkar ilə o oğlanları xəyanətkar adlandıran dövlət məmurlarıdır. O dövlət məmurunun ki, oğlu hərbi xidmətdə olmayıb, indi Avropada Amerika kəşf eləyir. Axı, heç onlardan soruşan da yoxdur ki, sənin oğlun hardadır, onun əvəzində kəsib balaları hərbi xidmətdədir. Bu respublika hamımızındır və hamımız öz borcunu vətən qarşısında yerinə yetirməliyik.
Və Elnur Bakıdan yazır ki, əgər xəyanət faktları artırsa, deməli, vətənpərvərlik ideologiyası lazımi səviyyədə təbliğ edilmir. Əgər əsgərlər haqsız yerə mühakimə edilirlərsə, onda deməli, bəzi kimsələr ordunu və milləti ruhdan salmaq istəyirlər və cəmiyyətdə belə ordu ilə müharibə aparmaq olmaz fikrini qəbul etdirmək istəyirlər. Hər ikisinin də tək məsuliyyəti hökumət və onun adiyyatlı orqanlarıdır. Bunu Elnur Bakıdan yazırdı.
Bunlar saytımızın ziyarətçilərinin fikirləridir. Vətənə xəyanətdə ittiham olunan əsgərlərin sayı artır. Onlar bu məsələyə münasibətlərini bildirmişlər. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan izləyin. Hələlik Xəbərətlər yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağmursuz keçəcək. Şimal qərb, şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın istiliyi 28-32 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi 25-26 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında isə gündüz əsasən yağmursuz olsa da, axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağacaq. Burada qərb küləyi əsəcək, Aran rayonlarında orta temperatur 29-34, dağlıq rayonlarda isə 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidin ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə. Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək.
Həbsdəki jurnalist Fərəməz Novruzoğlu ağzını saplandı ki, bağışlığa başlayıb.
Avropa Birliyinin nümayəndəsi deyir ki, Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlıqda həm enerji məsələsi vacibdir, həm də demokrasiya.
Avropa Birliyinin digər rəsmisi Türkiyədən istifadə gözləyir.
Rusiyada bombucuları məcburi qeydiyyatı almaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərini izmalı biraz geniş. Avropa Birliyi üçün Azərbaycanla əməkdaşlığa həm enerji məsələləri vacibdir, həm də vətəndaş səmiyyətinin inkişafı. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenyi deyib. Semenyi deyir ki, bu amillərin birini o birindən təcrid olmuş şəkildə uzun müddət ərzində inkişaf elətdirmək olmaz.
Həbsdəki bir jurnalist Nota Bene qəzetinin müxbiri Fərəməz Novruzoğlu həbsin etiraz olaraq ağzını tikib acılığa başlayıb. Bu barədə reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstü məlumat yayıb. Jurnalist İsrailin Bakıdakı səfirliyinin əməkdaşlarının ona baş çəkməsini istəyir. Fərəməz Novruzoğluna qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı.
Həbsdə olan jurnalistlərə kömək məqsədilə keçirilən həmrəylik marafonu başa çatıb. Marafonu reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu keçirmişdi. 195 nəfər iştirak edib marafonda və ümumilikdə 1900 manat yığılıb ki, bu da həbsdə olan 7 jurnalist arasında bölüşdürülüb.
Həmin təşkilat istəyir ki, növbəti marafonu Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş baş redaktoru İlmar Hüseynovun adının əbədiləşdirilməsi üçün keçirsin. İnstitut çalışacaq ki, Mətbuat prospektində mərhum jurnalistin heykəlinin ucaldılmasına çalışsın, nail olsun.
Amerika Nümayəndələr Palatasının üçüzü Azərbaycan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin dərhal azadlığa buraxılmasına çağıran qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Hastings, Akerman və Mak Kotter layihəni Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinə təqdim ediblər. Qətnamə layihəsində Fərhad Əliyev Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının tam bərqərar olması uğrunda mübarizə aparan islahatçı nazir kimi təqdim edilir. Nümayəndələr Palatasının üzvləri bildirirlər ki, Amerika hökuməti gərək bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib nail olsun ki, Əliyev qardaşları hazırda gedən məhkəmə prosesindəcə azadlığa buraxılsın, onların işin ədalətli araşdırılmasına şərait yaradılsın.
Azərbaycan ordusunun bir əsgəri özünü öldürüb, Müdafiə Nazirliyindən Turana deyiblər ki, əsgər İlxan Mirzəyev silahla ehtiyatsız davranıb. Mirzəyev Ağdam ərazisindəki hərbi hissələrdən birində xidmət edirdi. Faks üzrə cinayət işi açıblar.
Rusiya Dövlət Dumasının deputatları isə qərara gəliblər ki, müəyyən yaşayış yeri olmayan bütün vətəndaşları bombçuları məcburi qaydada qeydiyyata alsınlar. Yeni qanunlara görə ölkənin bir regiondan digərinə keçən bombçular mütləq qeydiyyat dairələrinə müraciət etməli olacaqlar. Hər 6 aydan bir isə harda olmalarından asılı olmayaraq yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər və bu qaydalara riayət eləməyənləri ilkin cəza olaraq 10 sutka həbs cəzası gözləyir. Qanunu bir neçə dəfə pozan şəxsləri isə bir ilə qədər həbs eləyə bilərlər.
Avropa Birliyinin genişləmə komissarı deyir ki, Türkiyədən islahatlar gözləyir. Ərdoğanın partiyası qalib gəlib, seçkilərdə 550 yerdən 340-ına sahib olub. Avropa Birliyinin genişləmə komissarı Olli Rehn bildirib ki, Türkiyənin islahatları davam elətdirməsi, qanunvericilik və iqtisadi sahədə konkret nəticələri olan islahatlar keçirməsi vacibdir.
Və Kosovun prezidenti deyib ki, Kosovo müstəqilliyini bir tərəfli qaydada həll eləməyəcək, Birləşmiş Ştatlar və Avropa ilə məsləhətləşəcək. Fatmir Seydu Amerikada dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşəndən sonra belə deyib.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini dinlədiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də bizim xəbərlərimizi qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi, səhər saat 8-dən 9-a kimi həm Orta Dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində görüşünüzə gəlir. Bizim bu verilişimizi 101.7 FM-də Bakıda da dinləmək mümkündür.
Və 101.7 FM-də saat 9-da biz yenə sizinlə olacağıq. Bu dəfə Qubad İbadoğlu ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri ilə bağlaşmadan danışacağıq, çünki son vaxtlar taxılın qiyməti qalxır və taxılın qiymətinin qalxması artıq Bakı bazarlarında da un qıtlığı və çörəyin də çəkisinin azalması ilə müşahidə olunur. Bütün bunlarla bağlı saat 9-da danışacağıq. İndi isə xəbər ətər verilişi başa çatır.
35 dəqiqədə həmsöhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzər.
Və İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi İS proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qalay bizim
qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabini və Ənəfə xanımı Qızın həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Hənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tələ apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir azara verib Zərdabi haqqında essenin müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlovu istəyirəm.
Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii, tədqiq bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir, yəni bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər, qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünyayla təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəlib utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəl normal ola bilər. Amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Qafqaz dairə müdürünə raport, 4 May 1873-cü il, nizat əliləri.
Əgər Zərdabi deyirdisə ki, qəzet həyatın cüzgüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir. İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Həmican, eşitmişsəmmi ki? Baxdı ki, bazə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlik o, əkinçi ismində bir qəzetə çıxardır. Tavsiyə xəbərlər yazır.
Böyük Əli Məmmədquluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmmədquluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım bu böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyun romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya ingilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu suallara cavablamalısınız. Əli və Nino romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
İndaliyyət olmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu. Burada yazılanlar sənin nağıllarından daha fayda aldı.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk-tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə, indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir ikinci tək özünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Özüm
ömrümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Bu Moskva Dövlət Universitetini qutarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetinin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Durub getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-biri üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi milladətənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Azadlıq Radiosu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklərimiz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi tərzdə onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyirəm, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və hərbət Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özün idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Aliyə Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Prosheni, pomeshchik. Kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əliləri. Quba mülkədarı General Mayor Abdullah Akixanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alın.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
U jego privoshoditelstvu gospodinu.
Zat əliləri. Cənab Bakı qubernatoruna. Bakı real məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərtilə məktəb açmaq istəyirəm. Zati aliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusk-Tatarskaya Adnoklassnaya. Şkolu dilə musulmanıq.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus Tatar Məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsim xət, biçib tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sal biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə cən yumşaq desək, üyeyi var orada da.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqalaq olunanda bəyəm onun qanı qara almırdı.
Bu cəmaatı bizimizə qaldırırlar. Bura filan güstandı bəyəm.
Həm də deyirdin, bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Hə, Rus. Heç elədim bizim millətdən deyil. Əşi savadın var, heç tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətədən. Vallahi bundan heç gözüm sürüşmək. Bu şahdan vuruz. Ya İranın, ya da Osmanlı'nın şpiyonudur.
Bu millətin bəxtindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəli kəşki olunubdur. Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave a
meaning to this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun 2 oğlu Mithət və Səffət, 2 qız oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bir Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul olurəm, hər dəfə özüm-özümə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv belasında modernizm demək. Yəni, bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çaşdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik, yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni, biz Zərdabindən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa, Zərdabindən danışmasaq daha yaxşıdır.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyun romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Niyun romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimləri əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq. Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən Bəzərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Mərhum professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu iki dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar üçüncü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb bastırıblar. 37-ci il bu məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı, qızı Qərb Sultan qalmışdı, o da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada? Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. Goodbye! 1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdı. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladı. Partiyanın Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov bax, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məsciddə dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərb Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı ki, indi də gəlmişsiz sümüklərin aparmalı. Verməyəcəm onun sümükləri. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev, burasın Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onun və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsənin qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirstanlığında əlimizdə külünk, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə istatdıq, palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdı. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə bu da onun bioqrafiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib. So hold me in your dreams till I come back to
Azadlıq Radiosunda bu radiodastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şirməmət Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Aliyə Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.